kolongono pe bomoi.
Bote na bino banso bandeko esika bozwami na mokili mobimba bozali kolanda linaka na biso bokolongono wutolo laka la Amerika awa na Washington DC. Ezali bongo ndeko na bino Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Na linaka na biso bokolongono ya mokolo mwalelo tokolobela bokono ya diabete. Likambo ya diabete ezali bongo diabete ya sucre to oyo ezali ya diabete ya sucre te. Tokolobela yango na docteur Patrick Mwanda oya zwami bongo na Lubumbashi na ekolo le Congo démocratique. Na eteni ya lelo toko lobela diabète kasi toko lobela mingi mingi diabète sucré et puis toko tala bilembo nini oyo etambola kana yango tolanda
diabète ya eloka le boso toko loba ezali concernant no différence diabète sucré poto lo malamu ifoto bakisa komwana na sima diabète sucré pour être dinga diabète sucré vous appelez la diabète mususu pour te donner la diabète insipide et bon le long vous allez mingi comme de la ricamotali diabète sucré
et zali bongo
voilà diabète sucré et zali ma colonne à l'inga la fatigue pour le zali bokono ou les zali que j'ai moutou na nidoto mais bokono ana les zali caractérisé na to ya sucre élevé par rapport à normal na kati ya nzoto na ye. Donc, et l'incoloba, que diabète est allé penda au nengbat malobaka, beaucoup n'a super été. Soukali awa est allé et l'ennemi. Et l'incoloba, beaucoup n'a nzoto, pour aussi n'a beaucoup n'a nzoto, est allé soukali est allé l'incolo. Mais question est allé, pour n'a ni sucre wane est allé élevé, sucre wane est allé élevé, pour aider. Et l'oko te bémaka. Pancréas, la quantité d'autres hormones, ils allent concocter, couper sa quantité suffisante, mais le côté de l'insuline. Voilà, et le calibos. Ou bien, insuline, voilà, ils allent comme presque pas, ils allent comme ma moitié, ils allent comme ma, mais quand ils ont utilisé l'insuline, voilà, en conséquence, tout est sous pali, et qu'on va élevé. Voilà dans mon conseil, ce que c'est venu tout le bas, comme une définition, il y a diabète et sucré.
Maton Domingue, docteur, ils allaient déjà vraiment poler les allaient clair tout lundi, yango. Quand c'est tout que nous avons dit, il y a diabète sucré pour tout le yango, bala sima pété tout le bela, ouyoyo moussou. Yébisabiso, et les mots yalibousso, et ou babenga ka hyperglycémie, ils allaient nini.
Voilà. Donc, merci de vous prendre tout dans la yon, papa, en cas de jeu. Et les mois de bosso, ils allaient bongo hyperglycémie, pour te bénir, tout la soukaye, ils allaient tout le cas. Moi, ils allaient les mois de bosso. Mais, bien, je vais aller avoir parce que, nous tout accueillons dans l'hôpital parce que si tu es naïe, il va y aller colo. Très souvent, nous tout accueillons dans l'hôpital pour na sucre naïe, il va y aller colo. Nous tout accueillons pour les longs comme souci. Quand on met au sol l'examen, on met au découvrir que sucre est allé élevé. Nous tout accueillons pourquoi les bandes. Les bandes nous tout accueillons parce que, avant qu'on soit mis dans l'habitude, avant qu'on soit mis dans le côté français, pour lire. Iwana ni roda na butu akoloba na komi ko suba mwa ni suba akoya pour na raison wana yami bali akoki ko ya na hôpital a dit na comprendre te na zo sa la régime te ni kasi na za ko perdre poids yo na ngeza ko kita na éviter pourquoi mais au fini est ce que ça ni régime non
on a pesé les bons sous
akoya tant sous ko zo suba ni akoya tant sous suppo aza ko perdre kilo na ye mutu so akoya parce que dit na ye parce que ni corona za ko lemba ma kasi devenu fatigue tout ça quoi le bien comprendre que nazo kana kizunguzu na vertige tout ça quoi là dans l'hôpital tant je suis pour à le dire vision en ngeza flou na comprendre que nazo mon a bien penda te vision comme moi flou tant ni mon ta quoi pour na raison je suis pas mon meilleur côté là na makila do mon sucre da comate
matondo mingi na bino banso balandi yalinaka na biso bokolongono utolo la kala Amerika. L'obito kolobela eteni esusu ya complications to ya mikakatano ya bokono ya diabète. Ezala kibongo Antoine Roger Bolamba utolo la kala Amerika awa na Washington DC.